тегі. Сақтар, ұғымдар мен түркілер қазақ халқының ертедегі ата-бабалары. Олар әр алуан кезеңдерде өзара орын алмастыра отырып, бір аумақта өмір сүрген. Біздің бабаларымыз ат құлағында ойнаған шабандоз, әрі сайып-қыран сарбастар болған. Олар көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Жыл маусымдарына қарай мал жайылымдарын ауыстырып көшіп жүрген. Халықтың бір бөлігі ешқайда көшпей, егіншілікпен шұғылданған. Сөйтіп, Сырдария өзенінің бойында және Жетісуда қалалар пайда болған. Ол қалаларда қолөнер шеберлер мен саудагерлер тұрған.